Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přestože se vám dnešním tématem pokusíme osladit život, tak vám asi na patře zůstane spíše hořká chuť. Za Ludvíka 16. se pro cukr chodilo do lékárny. V Čechách se mu říkalo bílé zlato, ale to bylo ještě v dobách, kdy homole cukru měla velkou cenu a byla vzácností. Hospodyně šetřili a dávali cukru do hrnečku jako jedu. Jakoby věděli, že přesně tím, tedy jedem, se cukr ve velkém množství může stát. Přesně to si myslí moji dnešní hosté a zdá se, že obézní a nemocná západní populace, kdy jeden člověk spotřebuje za měsíc více cukru než kdysi průměrná vesnice, jim dává za pravdu. Mými hosty jsou doktor Josef Jonáš, původně primář psychiatrického oddělení, který se v Česku jako první začal zabývat celostní medicínou. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
A inženýr Jiří Kuchař, publicista, vydavatel, spisovatel a jeden z našich největších znalců alternativní medicíny u nás. Podotýkám ještě, že oba jsou spoluautory knihy Hořká pravda o sladkém cukru. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
Pánové, pro někoho, kdo je přesvědčen, že cukr dodává energii a vyživuje mozek, může být čtení knihy, o které jsem před chvílí hovořila, poněkud šokem. Řekněte mi, jak je to tedy s cukrem? Dodává nám energii, vyživuje mozek, pane doktore?
To je skutečně pravda, protože člověk je tvor elektrický, vlastně jede na elektriku. Elektrika se vyrábí v každé buňce našeho těla. Mozek vyrábí té elektriky, hodně těch elektrických potenciálů. Jestliže nejsou potenciály elektrické, tak je vlastně člověk mrtvý. A tyto elektrické potenciály se vyrábí z cukru a kyslíku. To znamená, že mozek se ani na chvíli nesmí ocitnout bez cukru. Jinak by ustala výroba elektrických potenciálů. Takže ve skutečnosti je to pravda. Teď záleží na tom, jak to tělo získává cukr právě pro svoji energii. Takže přeneseně je možné říci, že skutečně vyživuje mozek. Ovšem ty důsledky, které dneska rozeberem, jsou trochu jiné.
Vy poukazujete ve vaší knize na to, že bílý cukr je viníkem ale skutečně obrovské řady zdravotních problémů. Od akné, zubního kazu, cukrovky, stučnění jater, infarktu, myokardu, gynekologických potíží a osteoporózy až po nádorová onemocnění a mozková poškození, včetně například chronického nedostatku vitaminů a důležitých stopových prvků. Je to skutečně tak? Až tak?
No, my jsme tuhletu knihu Zdraví v ohrožení s podtitulem Hořká pravda o sladkém cukru začali psát před 2 rokama a impuls přišel ode mě, a sice poté, co jsem si v německém týdenníku Der Spiegel přečetl 2x po sobě jdoucí dlouhé materiály o cukru a o cukrové lobby v západní Evropě. Ty články v Der Spiegel změnily můj život a protože jsem věděl, že pan doktor se tím dlouhodobě zabývá, tak jsem se s ním na to sešel. A během několika pikosekund jsme byli jedna ruka, protože to mi všechno potvrdilo, co v těch článcích bylo. My jsme se schválně zaměřovali na věci, které nebyly v Čechách publikované většinou, to znamená studie amerických univerzit a potom práce, které nevím proč, ale tady prostě se o nich nepíše, přestože jsou tam naprosto průkazné, jako například konkrétně k těm zubům michiganský experiment.
A co je tedy ten nejdůležitější argument, na který jste u toho vašeho studia narazili, který by měl přimět naše posluchače, aby zvedli obočí a začali poslouchat pozorně?
No, když si vezmeme řepu, která vyroste na poli, nebo cukrovou třtinu, která prostě je na plantážích, tak to samo o sobě je přírodnina, která je, myslím, velmi dobrá. A cukrová řepa, to je plodina, která je z jedné party s červenou řepou nebo s tím, co prostě se považuje za úplně prostě to nejlepší. Cukrová třtina je záležitost, kterou běžně jedli prostě Indios v Americe celá staletí. Ale my se to nazýváme prostě ten okultní proces, který nastane od toho, co vyroste na poli a v co se promění ve finále v kostku cukru, která má u nás v dačicích pomník, tak to je ta denaturace, ta zbaví ten výsledný produkt naprosto jeho přírodní podstaty. A to, k čemu jsme se dobrali zhruba, je to, že rafinovaný cukr zejména řepný, že ho pozřem, tak on jakoby si z našeho těla bral to, o co byl připraven.
Já jsem se dočetla jeden názor na internetu, že cukr, který si můžeme koupit jako bílý, rafinovaný, je antipotravina, zbavená jakékoliv výživové hodnoty a že na to, aby tělo mohlo tento cukr zpracovat, tak na to spotřebováváme všechny své zásoby živin. To znamená vlastně, to je přesně to, co říkáte, pane kuchaři.
My jsme tu knihu uzavřeli takovým příběhem, který se odehrál ve Spojených státech a měl dokázat to, jak funguje podagra, jakým způsobem, že to je záležitost stravy a ztráty vitamínů. A šlo tam přibližně o několik dobrovolníků, vězňů, kterým byly slíbeny určité výhody, kteří byli drženi na statku a dostávali jenom sladkou výživu. A závěr byl teda strašlivý, po několika měsících se jim objevily takové ty známé prostě zdořeliny. Kongres se tím zabýval, to bylo to jako opravdu ve velkém stylu a jako tehdy v 70. letech to, co dostávali, právě tehdy padnul v Americe poprvé termín antiživiny.
No musíme to oddělit, jasně. Sladká chuť je nezbytná, neoddělitelná od lidských chutí a dokonce Číňané říkají, že 5 chutí má mít každé jídlo, aby bylo vyvážené, vyrovnané ve svých energiích a ve svých působeních na člověka. Takže sladká chuť je skutečně nezbytná. Zvláště děti sladkou chuť potřebují jistému pocitu štěstí a tak dále. Ovšem problém nespočívá tedy v tom, že by člověk nesměl sladkou chuť. Problém spočívá v tom, že člověk to, k čemu má přístup a jemu to milé, je mu to příjemné, tak ztratí soudnost. A problém teda spočívá potom v množství. A to především v dětském věku. Těch studií, jak říkal pan kuchař, je skutečně velmi mnoho a ty studie jsou naprosto vědecky exaktní a jsou teda třeba prováděné hodně na zvířatech, samozřejmě ne na lidech. A jasně ukazují, že jestliže se třeba zvíře v mladém věku krmí převážně cukrem, dochází k velkým změnám na mozku, dochází k zhoršenému vývoji mozku, dochází už v těchto stádiích třeba k projevům sklerózy, tepen a tak dále. To znamená těch negativních důsledků vysoké konzumace cukru je velice mnoho a jsou naprosto jednoznačně prokázány.
Pravidelně se výzkumem vlivu cukru na zdraví člověka zabývá například i Světová zdravotnická organizace či Institut medicíny. A od těch jsem se dočetla, že ani jedna organizace neprokázala přímou souvislost mezi vážnými chorobami a konzumací cukru. A většinou se přiklání k tomu, že třeba naše váha souvisí s celkově špatnými stravovacími návyky. A naproti tomu zase čtu články badatelů univerzity v Utahu, které dokládají, že konzumace i relativně malého množství rafinovaného bílého cukru má za následek dvojnásobně vyšší úmrtnost třeba myších samiček, protože dělali pokusy na zvířatech. Řekněte mi tak, kdo má pravdu? Světová zdravotnická organizace, vědci?
My jsme v té knize uvedli takovou chronologii, jako bych řekl, výstižnou a relativně dlouhou, jak cukr pomalu penetroval do našeho jídelníčku. A ta chronologie končí rokem 2003, kdy WHO chtěla vydat mezinárodně platné doporučení, aby denní příjem kalorií neobsahoval víc než 10% získaných z cukru. A zvedlo to obrovskou vlnu odporu v cukrovarnických svazech a mezi výrobci sladkých nápojů. A ukázalo se, že tyhle ty lobby jsou tak mocné, že WHO nakonec pouze doporučovala omezovat spotřebu cukru.
Proto ten chlapeček dostává ten galon toho pomerančového džusu.
Samozřejmě. My uvádíme knihu scénou, kdy vynálezce inzulínu, kanadský lékař Benting, byl pozván do Panamy, protože v Panamě najednou začala epidemie diabetes. A on jel vlakem mezi poli, mezi plantážemi cukrové třtiny a viděl, že ti dělníci na těch polích permanentně žvíkají tu čistou cukrovou třtinu. Zatímco, jak zjistil, všichni plantážníci používají už rafinovaný cukr, který prošel tím procesem vysrážení, kysličník uhličitý, nakonec prostě bělení kyselnou sírovou, všechny tyhle si prostě dramatické procesy, které se s tím cukrem dějou. A jemu došlo okamžitě, prostě v čem je jádro pudla. Když se vrátil do Kanady, potom měl sérii přednášek, hovořil před kongresem a řekl, inzulin vynikající, ale to je jenom nápravný prostředek, žádný lék. Tady prostě příčina je v té rafinaci. To se ví už tohleto strašně dlouho. Byli výzkumníci, dejme tomu archeologové, kteří pozorovali tohleto v Jihoafrické republice u Zulů. Jakmile jim začali místo toho, na co byli zvyklí z přírody, dodávat rafinovaný cukr, obrovsky prostě narost diabetes. Nejen diabetes, třeba mladé eskimačky, které začaly dostávat cukr, tak se jim snížil o 2 roky menstruace. Místo 15,5 roku, kdy byl normální prostě pro ně průměr, se to dostalo na 13,3 roku. Řeknu ještě jeden příklad se zuby. Od 20. let je známý právě ten michiganský experiment, který se odehrál, byl publikovaný, odehrál se v dětských domovech. Dětské domovy tehdy dostávaly stravu, která byla naprosto nejlevnější, ale to neznamenalo průmyslová, to bylo prostě syrové všechno, ten nejlevnější, to znamená úplně komisárek, chleba, zeleninu, neznali vůbec sladkosti. Rafinovaný cukr vůbec, protože jim to nemělo kdo koupit, neměli rodiče a ty dětské domovy na to neměli v rozpočtu. Takže přišli prostě s nápadem, že v Michiganu udělají takový test a že jim během půl roku začnou dávat dávku odpovídající asi tak přibližně jedné čokoládové dneska tyčince nebo to. Během půl roku vzrost z 1% kazivost u dětí na 44%.
Znovu jenom zopakuji, že cukr musí být zpracováván vlastně na energii, on nemá žádný jiný význam a jestliže určité orgány dostávají příliš mnoho rychlých živin, no příliš mnoho energie, vyvíjí se a pracují úplně jiným způsobem, než by měli. Proto třeba dochází k předčasnému zrání, proto třeba byly ve Spojených státech udělané studie, kde u těžkých kriminálníků, u vrahů a tak dále byl zjištěn kumulace cukru, nahromadění cukru v mozku a na základě toho pak docházelo k výbuchům zlosti, agresivity a tak dále. Zkrátka ty orgány, které jsou takhle přehlcené tím rychlým cukrem, protože tento rafinovaný cukr je takzvaný rychlý cukr, rychle se vstřebává, rychle působí, tak pracují jiným způsobem. Takže ta škodlivost spočívá skutečně v celé řadě aspektů. Když jsme tady v těch studiích, tak je dneska nepochybně prokázáno, že vlastně exploze obezity ve Spojených státech začala se zavedením cukru z kukuřice a s mohutným slazením všech možných nápojů. To je velice podstatné, protože lidé si myslí, že rozhodující jsou ty 2 kostky cukru do kávy nebo do čaje. To je skutečně jenom zlomek. Hlavní přísun spočívá v těch takzvaných skrytých cukrech, cukrech, které se používají v potravinářském průmyslu. Tam je hlavní problém.
Zajímají vás tato témata? Diskutujte o nich spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupredu do minulosti. Já pořád ještě zůstanu u toho okamžiku, kdy z vás mám pocit, že tak to prostě je. Existují, říkáte, desítky studií, které tedy většinou u nás nejsou publikovány. A pak se podívám na to, že to stále opakuji, co napíše Světová zdravotnická organizace, tedy orgán, ke kterému by našinec měl mít téměř zbožnou důvěru. A ta říká, ani jedna studie neprokázala přímou souvislost mezi vážnými chorobami a konzumací cukru. Co to znamená?
Já bych k tomu řekl, že statistika může dokázat všechno. Může dokázat ano i ne, záleží, jak ji použijeme, ale především je to proto, protože je těžké dokázat jednoduchou souvislost mezi určitými nemocemi a jejich příčinou. Kdyby jsme zavedli řeči nám, tak bychom řekli, že těžko vůbec dokážeme dneska pojmenovat příčinu jakékoliv nemoci, jakéhokoliv zdravotního problému. To nedokážeme, když se zeptáme na alergii, tak ať mi někdo řekne příčinu alergie a tak dále. Že? Takže říci, že neprokázala příčinou souvislost, to je zcela běžné, protože ve skutečnosti u žádné nemoci neznáme tu příčinou souvislost, tak proč bychom ji měli znát u cukru?
My samozřejmě nemáme tušení, kolik je lobbystů okolo WHO, ale nedávno jsem v souvislosti s Washingtonem a firmou Monsanto četl o 30 tisících lobbystech ve Washingtonu. Takže já si dovedu představit, že možné je úplně všechno.
Když budu konkrétní, vezměme si malé dítě, které posnídá jogurt, který je samozřejmě pro děti dostatečně oslazený a ochucený, jako dopolední svačinku si dá zaručeně zdravou nějakou tyčinku, která je plná mléka a podobně, co může vidět v reklamách přilepených ke všem pořadům, které pro děti určené jsou. K obědu ve školní jídelně dostane nějaké buchtičky s krémem nebo něco podobného. Co se v tom dětském organismu děje? Co se odehrává po takovéto náloži?
No, odehrává se především to, že dojde k rychlému vstřebání cukru. Proto se tomu říká rychlý cukr, protože když vezmeme nějaké potraviny, které jsou sladké, ale kde je cukr vázán na vlákninu, tak dochází k pomalému uvolňování. Nebo když vezmeme takovou škrobovou uhlohydrátovou látku, tak dochází k pomalému rozkladu. Cukr si organismus umí vyrobit dokonce z tuku nebo z bílkovin. Říkal jsem, že ho nezbytně potřebuje. Ale tohle je rychlý cukr. To znamená, že dochází k rychlému zestupu hladiny cukru. A kdyby ta hladina cukru takhle zůstala, tak by nastala fáze takového neklidu, roztěkanosti, a tak, protože by byl příliš velký příliv té energie do lidského organismu, protože jak svaly, tak právě mozek spotřebávají nejvíc těchto cukrů. No. A proto musí rychle stoupnout inzulín, aby hladinu urovnal, protože nemůže dlouho zůstat vyšší hladina cukru. Inzulín v ruce stoupá, hladina cukru klesá a vlastně se začne pociťovat znovu chuť na něco, na nějaké sladké a tak dále. Takhle vlastně vzniká ten jev té obezity, že vlastně rozkolísaná hladina cukru vzbuzuje chuť k dalšímu a k dalšímu jídlu, další konzumaci třeba cukru nebo jiného jídla. Ta rozkolísanost způsobí pak takovou určitou buď nesoustředěnost nebo rozkolísanost emocí nebo až někdy takovou výbušnost, podrážděnost. To jsou takové ty jevy, ke kterým dochází vlastně v průběhu několika minut. Následuje zase naopak při poklesu hladiny cukru, při zase prudkém poklesu dochází takový stav únavy, ospalosti a zase tento stav bývá často překonáván právě jídlem. Takže ten hlavní jev, který nastává, je právě takové rozkolísání té souhry inzulín-cukr s tím rozkolísání psychiky, rozkolísání fyziologických funkcí a to má své negativní dopady.
V poslední době je módní hovořit o tom, že dítě je hyperaktivní. Já jsem v podstatě už nepotkala dítě, o kterém by jeho rodiče neřekli, že je hyperaktivní. Zároveň se stále více hovoří o různých lehkých mozkových dysfunkcích, o takových jevech, jako je ADHD a podobně. Může i toto být třeba způsobeno nadužíváním cukru, pane doktore?
Tak určitě zhoršováno. To je všeobecně známo, že děti, které trpí ADHD nebo hyperaktivitou, tak nemají jíst cukr. Dokonce třeba existuje oficiální dieta při epilepsii, při záchvatech epilepsie, kde se pokouší lékaři absolutně vysadit nejen veškeré cukry, ale i škroby, aby organismus právě nedostal žádný takový přebytek cukru, který by vedl potom k vzestupu té elektrické aktivity, která je právě typická třeba pro to ADHD nebo pro hyperaktivitu. Existuje určitě zhoršení a jestli existuje příčina a souvislost, to v podstatě nikdo nemůže dneska zodpovědně říci, protože už si uvědomíme, že máme kolikátou generaci na cukru. A určité věci, které se stanou v jedné generaci, se potom dětí se přenáší do dalších generací. To znamená, že celý ten proces toho obrovského vzestupu cukru, konzumace cukru začal vlastně někdy v těch 60. letech. Takže od té doby už žije druhá, třetí generace lidí na tomhle. To znamená, že ty změny, které nastaly u člověka, mohou být už generační a těžko pak hledat takové ty jednoduché souvislosti. Jed cukr, byl nemocný, že? Protože člověk se už začne rodit třeba dispozicí pro obezitu. To už se dneska dědí.
Pane doktore, s jakými reakcemi se třeba setkáváte vy u svých pacientů, když jim vysvětlíte, že se jejich zdravotní stav podle vás může změnit, když odstraní nebo zmírní konzumaci bílého cukru? Jak většinou lidé reagují?
To je náhodou docela zábavné, protože někteří lidé to tuší a potřebují jenom to jako říct od někoho, od nějaké autority. A jakmile to řeknu, tak vykřiknou, ano, to je ono. A okamžitě přestávám s tím a skutečně přestanou jíst cukr. A to jsou modelské věci, když potom už třeba za 2 měsíce, za 3 měsíce hlásí a říká, já se cítím úplně jinak a já jsem se psychicky změnil a já jsem zhubnul o 10 kilo a tak dále. Takže to je jedna skupina lidí, kteří zajásají, potřebovali to jenom slyšet, vlastně to věděli. A druhá skupina jsou lidé, kteří začnou plakat. Jo, a říkají, já nejsem schopen, já musím jít. To jsou skutečně alkoholici. Ne samozřejmě alkoholici, ale alkoholismus je stejně jako sacharismus, tedy ta koncovka tam vyjadřující tu závislost. A ta závislost tam skutečně vzniká a myslím si, že když se bavím o tom, proč třeba někdo neřekne, proč nezasáhne, proč se neudělá kampaň, tak si musíme uvědomit, že vlastně na to není vůbec žádná síla, protože ten potravinářský průmysl, ten gigant světový, globální, potřebuje závislé lidi na určitých chutích a ta chuť cukru je chuť, která vyvolává závislost.
Myslíte, že je to cílené, abychom dále jedli cukr, abychom byli závislí na rafinovaném cukru a abychom k tomu vedli děti od nejmenšího věku?
To je určitě cílné, protože přece potravinářský průmysl potřebuje, aby lidé kupovali a co největší množství určitých výrobků. Takže to není jenom otázka cukru. Závislosti, chuťové závislosti se vytváří naprosto cíleně, takže o tom nemůžeme pochybovat.
Jak tady padla ta škála nemocí, my vlastně každou z těch, a to je jenom část, o které píšem, podpíráme nějakou studii, třeba konkrétně s vápníkem. To je studie už z roku 1931, kterou provedl osadský profesor Katase. Kdyby bylo nápadné, že děti, které jedly hodně cukru, byly unavené, tak začal experimentovat s králíky. To je prostě drastické věci naprosto, u kterých jednoznačně prokázal, že cukr prostě likviduje kosti jako nic. Tady by možná ještě mělo zaznít jedno, a to je vliv rafinovaného cukru na acidobazickou rovnováhu. Čili cukr nás okyseluje. Nedávno v časopise Regenerace byl článek Kyselý znamená mrtvý. A v případě rafinovaného cukru je to podobné jako, já nevím, s uzeninama nebo prostě se vším, co prošlo jako těžkým způsobem prostě metamorfózy od základní suroviny až po výslednou. To znamená, to je, myslím, jako málo zdůrazňované, přesto velmi až zásadní.
To znamená, že sladký cukr velmi okyseluje organismus.
Ano, to je kyselnotvorný, že? To se vlastně zkoumá zásaditvornost a kyselnotvornost se zkoumá tak, že se spálí laboratorně ta potravina a potom ten popel má buď kyselou povahu nebo zásaditou povahu a podle toho se pak rozlišují potraviny na kyselnotvorné a zásaditvorné nebo kyselé a zásadité. A s tím má právě potom, protože organismus nesmí ve skutečnosti procházet žádnými výkyvy té acidobazické rovnováhy, musí to být naprosto perfektně vyvážené neustále, protože jinak to znamená vlastně smrt. A v tom lidském organismu právě existuje několik takzvaných pufrovacích mechanismů, to znamená dodávání určitých minerálních látek k tomu, aby se buď ten organismus okyselil, nebo aby se dělal zásaditý a právě tam jestliže převažuje ta kyselá povaha potravin, tak se musí dodávat mnoho těch minerálních látek, které vyvažují tu kyselou tvornost. To znamená, všechna lidová jídla byla vždycky taková vyvážená, že se jedlo něco s něčím, aby to bylo vyvážené. Že jedli se mouka se zelím, aby to bylo vyvážené, nebo maso se zelím, maso se zeleninou, aby to vyváželo. Ale já bych ještě si dovolil odvést taky pozornost na takový velmi častý jev, na který slyším i mnoho reklam, respektive na prostředky proti tomuto problému. Víme, že plísně žijí vlastně jenom z cukru. Plísně nedovedou zpracovávat jinou látku než cukr, to znamená, že vše si přeměňují na cukr, aby mohli se množit. A jestliže jim dodáme nadbytek cukru, tak oni se obrovskou rychlostí rozmnožují. Ta rychlost je tak obrovská, že miliony jedinců vznikají během sekund, minut. Jo. Kolik žen trpí plísňovými problémy gynekologickými, kolik lidí trpí kožními problémy plísňovými, kolik lidí trpí nadýmáním a střevními problémy s rozšířením plísní, dětí opruzeninami a nebo takzvaným sórem, to je vlastně takový plísňový povlak v ústech. To jsou všechno věci, které vznikají na základě vysokého přísunu cukru, vysoké hladiny cukru v krvi. Takže když ta matka bude jíst hodně sladkého, bude přitom kojit, tak pochopitelně to dítě bude trpět opruzeninami nebo bude trpět tím sórem. Žena, která bude konzumovat vyšší hladinu cukru, tak může trpět gynekologickými problémy a tak dále. Takže problematika plísní, která je přinejmenším nepříjemná, když ne nebezpečná, velice úzce souvisí, dá se říct, že naprosto souvisí s tou civilizační neřestí, kterou tady nazýváme, teda ta konzumace cukru ve velkém množství.
Pánové, já vám moc děkuji za náš rozhovor. Pravdou je, že se nedá říci, že byste nám dnes zrovna osladili život, ale právě proto vám za to děkuji. Díky moc.
My taky děkujeme. Mějte se lépe.
Také děkuji. Naschledanou.
Ve druhém díle našeho povídání o cukru uslyšíme názor, který mnozí moderní vědci opakují čím dál častěji a důrazněji.
Já jsem teda pevně přesvědčen ze své praxe o tom, že 90% nemocí přímo nebo nepřímo souvisí s naším stravováním.
A některé poznatky nás mohou vysloveně šokovat.
Hovoří se o tom, že některá tato sladidla vlastně byla odvozena od chemických látek, se kterými se uvažovalo jako o bojových chemických látkách.
Už je jasné, že cukr se na nás bude sypat i příště. Pokud máte chuť, tak mě napadlo, že zajímavý článek najdete například na Facebooku Prima Zoom. Týká se epidemie obezity v Indii. prima-zoom.cz. My se uslyšíme opět za týden. Těším se na vás i na vaše postřehy a nápady, které nám můžete kdykoliv psát na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. A nebo volejte na záznamník s číslem 22 155 24 68. Příští úterý se dozvíte více. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.